Nāc gavilēt! Būsim kopā Latvijas skolu jauratnes dziesmu un deju svētkos!
Kolna sāta!
Vasali! Latvijas radijā laiks latgariskajam raidījumam Kolna sāta. Jaunu 6. juļa ikdīnu interesantam ir varēba sajust 13. Školu jaunatnes dzīsmu ideju svētku garšas ir būt klot svētku notikšanu centrā. Tas ir sabiedrisko mediju svētku studējas Vērmanis Dorzā. I itamādīnā arī mēs esam iķa, kab runot ar mūsu gostim par pīdzēvojotu i padarētu. Es esmu Guna Zvīdre, i kūpā ar mani arī naskadējais latgarisko raidījumu Kolna sāta vadētājs etnomūziķis Ēriks Zeps. Vasals Ērik.
Vasala, Guna.
Ērik, tu noteikti esi jau ilgadējis dzīšmu svētku daļiņīgs. Kā tu dirbi, cik dzīšmu svētkus tu esi pīdzēvojis un ko tu dari itamos dzīšmu svētkus?
Nu, kā mēs runājam par skolu jaunatnes dzīšmu ideju svētkim, tad es saskaitīju, itī ir munī pīktī svētki, bet nu, tā oficiāli pēc vecumas varēja pīsadaļā divūs, bet trejūs, nu tad viskoč kū citu es esmu darījis, un itamos svētkus gan tautas muzikas koncertā, gan Vērmanis Dorzā ar rikšim, gan arī reit gojīnā būs īspēja sveikt, bet par sveikšanu runājot, es vīnu mozu īstarpinojumu gribu šobrīd pīminēt, ir vēl vīna lela sveikšana. Proti tīši šodien Latvijas radijas Latgales studijā ir 9. dzimšanas dīna, tā ka sveicam visus, visu kolektīvu, visus daļinīkus, un jau gan mēs atsagrīžam atpakaļ pie skolu jaunatnes dzīšmu ideju svētkim, kurus cita starpā, nu, visa lielo daļinīku skaita itimā godā pīsadala 240 Latgales kolektīvi.
Gribētu jūs pīzēmēt, ka taišņi itamā breidī lela daļa no svētku daļēbnīkim atcerunās svētku noslēguma koncerta te Austi ģenerālmieģinojumā Meža parkā, kas zēmoja, ka josaka epaši spēļģis mūsu ītos dīnas gostim, kas atrada īspieju itamā svētku virpuļī īsagrīstīs arī svētku studijā ir pasadalietīs savos sajūtos par pošu pīdzēvotu dzīšmu svētkos.
Jā, un mēs patiesībā šeit Latvijas sabiedrisko mediju svētku studijā esam prāvā pulkā, jo mūsim ir arī, piemēram, Dixielands pīzevīnojas, kurim tikku Vērmanis Dorzā beidzās džeza mūzikas koncerts. Tā ka itei latgaļisko stunde mūsim sūlās būt arī ar muziku bagotu. Bet, nu, skaidrs, ka arī ar sarunam, vai ne?
Jā, un turpinājot ar sarunam, tad sasāduši pie mūsim arī preļu muzikas mokslas školas akardēnista orķestra vadētojas Artūrs Savickis i dāls Oskars Savickis, tā kā labs vakars jūsim.
Vakar.
Tāpat blokus arī Diāna Soldāne, doncojtoju pulceņu porstovēs, tā kā labs vakars Diāna.
Labvakar.
Bet īsoksim par akardionim. Man nes par ko cīši valk parunot par akardionim un golu golā. Vakardīn Daļas teātrī lels notikums pirmo reizi skolu jaunatnes dzīsmu svātku vēsturē un arī vispārējo dzīsmu svātku vēsturē. Eipašs koncerts tīši akardionistim un kūpā gondrēž 300 akardionistu tīpīsa daļē un lielokais vairums 131 tīši no Latgales. Un, no Artūras gribētu tad noskaidrot, kādas ir vēl tos svaigos emocijas un svaigos sajūtas pēc vakardīnas koncerta.
Cik ilgi drīkst runāt?
Nu, mēs jums līdz 7 vajadzētu beigt.
Ok. Pirmkārt jau, protams, man ir liels prieks, ka beidzot akardionistikā nozara arī šajos svētkos, jo, kā jau minēju iepriekš, mēs ar skaudību ilgi skatījāmies. Visiem ir, simfonikiem ir, dejotājiem ir, visiem ir, un mēs visu laiku paliekam kā nozara bišķiņ maliņā. Nu, beidzot, mēs arī šogad esam tur, un es teiktu, ka pirmais koncerts bija lielisks. Bažas bija visiem, gan mūziķiem, gan skolotājiem, noteikti arī organizatoriem un visiem, kas tur paaugšiņām vislielākās bažas, bet bija lieliski, es tā domāju. Un plus atkal mēs esam izvairījušies no negaisa, neredzējām, nedzirdējām, kondicionieris mums strādāja 3 dienas, var sakot, mēs lieliski pavadījām laiku.
Gribētu svaicot arī, jūs jau minējat, ka akardions ilgi ir gaidies šo te savu ceļu iz atsevišķu koncertu, kā jūs redzat, vai arī turpmākajos svētku programmos, tad vajadzētu īkļaut atsevišķu koncertu akardionistim, vai varbūt vajag arī citus instrumentus vierzēt iz atsevišķim koncertim, gan jau vakardienas nebija vienīgais, kas ilgi gaidā, ir tādi, kas vēl gaida?
Nu, kā lai saka, man šķiet gandrīz vai vienīgais, koklēm ir. Nu, no tradicionālajiem instrumentiem, jo akordeons ir tradicionālais latviešu instruments senāk. Un ja jau mēs esam iesākuši, tad mums ir jāturpina. Mums ir jāturpina un jāskatās jau tās programmas uz priekšu. Un, mēs gribētu, mēs dalībnieki noteikti gribētu.
Bet kā tu, Artur, teiktu, kas ir tas fenomens, par ko tīši Latgolā tik populārs ir akordeons? Jo nu tomēr lielāko daļu, ja tā, mēs pa kultūru vēsturiskajiem novadiem veramīs, nok no Latgols. Es veru statistikā un, ja piestādīm administratīvajam vīnēbam veramīs, tad tevis porstāvētais Preiļu novads ir trešajā vītā pēc tīši akordeonistu skaita. Nu, kā var dabūt to popularitāti?
Es domāju, ka tur liels paldies jāsaka Valērijam Hadukinam, kas bija ilgadējais Staņislava Broka mūzikas, Daugavpils mūzikas vidusskolas pedagogs. Viņš atveda īstenībā orkestri kā sugu Latvijā. Šķiet, nu, lai man piedod, ja tā nav, vai es varbūt kļūdos. Un līdz ar to tas fenomens arī ar to ir izskaidrojams, ka Latgalē tie orkestri jau ir no Hadukina laikiem, un praktiski katrā skolā bija akordeonistu orķestris, kamēr ļāva skolēnu skaits. Šobrīd skolēnu skaits krīt, kā mēs zinām, un tie orķestrīši ir pazuduši šur tur pa skolām, bet nu mēs vēl turamies, un tas tiesa Latgalē ir pārstāvēta viskuplākajā skaitā. Bet tas nebūt nepazemina Kurzemes, Vidzemes vai Zemgales spēku, un kopā mēs vakar radījām to skaistu koncertu.
Jā, nu kopā, starp citu pībildu, dati roda, ka Latvijā akordeona spēli apgūst ap 600 jaunīšu. Nu, tai, tiem, kurim pateik saļaidzinojumi, tad var izadomot durbi, subati vai ainažus, tik cik cilvēku ir katrā no itam pilsētam, tik ir akordeonistu skolānu Latvijā. Kā tu teiktu, vispār akordeona spēli palīk populāroka, jo tomēr ir kaut kādi stereotipi, ka tas ir tāds, zin, kā, nu, nezinu, vacu onkuļu instruments Latgolā večerinkos.
Varbūt jau vairs nē, varbūt bija kaut kad tā, bet šobrīd akordeons diezgan strauji attīstās, es domāju, Latvijā, jo ir arī daudz, nu varbūt nedaudz, es tagad tikai saka lielīšu akordeonu, tā. Mums šur tur ir parādījušies diezgan spilgtas personības, jā, arī tu, kas to akordeonu uzvelk un iet tautās. Jā, katrs dara savu darbiņu, jā, piemēram, Ksenija Sidorova nodarbojas ar augsto mākslu, jā, viņa to akordeonu ir parādījusi kā profesionālu mūzikas instrumentu, jā, tad cits ar folkloru nodarbojas, jā, Aldis Kise, piemēram, arī savu nišu ir atradis, un viņš ļoti labu darbiņu dara ar to, ka viņš iebrauc katrā miestā, katrā novadā, katrā kultūras centrā, un to dziesmu padziet, kas ir to varbūt arī vecākai paaudzei. Un kāds atved savu mazdēlu vai mazmeitu. Un līdz ar to es ļoti ceru, ka pie mums atnāks kādi pieci skolēni, tikai tāpēc, ka Aldis šogad to programmu ir izspēlējis. Tas ir viens. Duets medianti, lielisks duets, kas arī to akordeonu bišķiņ paceļ gaismiņā. Līdz ar to pēdējos gadus es teiktu, ka akordeons ir kļuvis populārāks un arī redzamāks lielākām masām.
Mēs tā saprotam, ka Jūsim Loks arī ir viens jaunais akordeonists. Nu, pirmais vaicojums, cik daudz akordeonisti to ditumā godā ir atbraukuši ar Jūsim Leidzējus svātkim un kaidas to dīm ir to sajūtas svātkos?
Šodien vai šonedēļ, cik mēs bijām, katru dienu skaitījāmies?
14, 15.
Sarakstos mēs esam 18, bet nu dejotāji mums nosmēla bišķiņ pāris dalībniekus. Mēs ļaunu prātu, protams, neturam, nevarēja apvienot šīs divas nozares. Tad mēs tā ikdienā esam 13, 14, mums piebiedrojas bišķi no folkloras viena meitene. Nu, priekš akordeona laikam tas ir tāds labs skaitlis.
Iepriekš pirmos reizes, kad akordeonistu ansambļu un orķestri ir dzīvšanas svētkos, vai ne? Bet es jau tu jau sokmosim ļoti labi studējā, soktīs tāds neliels konflikts, kā soka, un lai atvāsanotu mūsu sajūtas, es domāju, ka mūsim būtu laiks mūzikai, un mūsim gostos ir Daugavpils īspieja vidusskolas džeza grupa Lauku ielas Dixielands. Pazaklausēsim!
Sacēsim Paļis Daugavpils īspieja vidusskolas džeza grupas Lauku ielas Dixielendā daļaibnīkimi vadētojam Arnoldam Grīnbergam, grupas daļaibnīki Arsēnijas Grebs Edgars Ivans Jurijs.
Jā, un prīks jūs esat redzēt, un jūs man patīsēbā, nu, šodien ir tāda apjūmēga dīna, vai netiku, jūs man bija džeza muzikas koncerts, to darī sanok, jūs man arī pūtēju orķestru defilē, bija Jopī Zadola. Nu, kādas ir vispār sajūtas jūs
man? Protams, mēs runājam ar vienam ar dirigentam, nu ko? Nu kā, nu šodien spēlu Ozolnīki, nu perfekti džeza, a mēs kā zirgi pēc marafona. Nu, tā izskatās, nu, mans būznik guļ koncerta laikā, ja. Viņi katru dienu, 5. 6. klasa audzikņi, nu viņi pirmo reizi dziesmu svētkos. Mums vajag, nu, kaut ko darīt, mēs neko nemam. Mamai nav plakus, tēva nav, ko darīt? Nu, bet tā ir, protams, tā ir joki lielie, visiem patik, tikai mums vajag spēlēt četras programmas, džēza un difelē programmu un visu klasisku programmu un gaina programmu, protams, slikti, nu, forši.
Nu, tāpēc, laikam, visi nāk.
Bet vienā laikā tā ir gandrīz, nu,
Nu, jā, slūdze, es domāju, ir diezgan pamatīgi.
Bet otrā lieta, bērni spēlē divus gadus. Normāla mūzikā skola, bērni līdz orkestriem strādā 4-5 gadi. Mm. A mums cita kaut kāda skola ar novirzienu, ar kaut kādu novirzienu, varbūt es nezinu, varbūt pareizi novirzienu. Bet mums no, cilvēki, mēs sagatavo putu orkestra dalībnieka, no pusgada līdz diviem gadiem. Ot, cilvēki spēlē divi gadi, jau ir džēs spēlē, tikai divi gadi
spēlē. Un tas ir patīšām apsveicami, ka divus gadus var itaidu ļēmeni
Protams, pagaidām es neesmu pārliecinoši, es zinu, ka būs rezultāts perfekt. Nu, nākotnē, nu, šodien tā kā ir, nu, man patīk arī tā kā ir šodien arī patīk, protams.
Bet kā jūs vispār ar to sadzēvi, nu, tas arī ir tāds vaicojums, kas visus interesē vienmēr, nu, vai ir silti skolā, kur jūs palīkat, vai baro labi, vai, nu, teik, baļētis arī vakaros, nu, es atceros, nu, tiem saviem 9. un 10. dzīvšanu svētkiem, sporta zālē, vidusskolā, kur mēs palikām, visot bija balles un pēc tam diskotēka, un tā mēs aizgojām guļēt ap pulkstiņas trejiem sveicīni, kura skolā to ir.
Par diskotēku es pret, tā kā mums ir katru dienu sava diskotēka, protams, jā.
Bet daļēbnieki smaida, varbūt, ka jums ir cits viduklis.
Pamēģinām pirmo dienu, no, mēs zinām, kā būs pa nakti, ja mēs sagatavu kaut kādu futbola spēli ar pusotru stundu. Mēs paši pēc tam, a viņa līdz trijiem nekas nenotika. Nu, bet jā nopietni, liels paldies visiem organizatoriem, liels paldies. Mūsu arī pilsētē liels paldies par barašanu, par apkuri. Tā ir pirmo reizi. Mums ir sporta, ir kaut kādi telpas, ir telpas. Viss notiek augsta līmenī, ne tā kā bija 10 gadi atpakaļ. Mēs bija kaut kāda smaga atletika telpa, un blakus bija, nu, tāds, nu, grūti man bija 10 gadi atpakaļ.
Nu, bet tad tiešām prīkst dzirdēt, kā uzalaboja.
Šogad un otra lieta, pirms konkursa un visa pasakuma ir lietus, tā ir arī forši. Tā ir mums pārdzīvot vieglāk, daudz vieglāk. Ja bija saule, es nezinu, varbūt bija slimnīca vai bija Chopin jau sākas. Nu, bet, a tagad paldies Dievam. Tātad.
Es saprotu, ka ar humoru īspēju vidusskolā Daugavpilī viss ir kortēpā un pa diviem gadiem var spēlēt un viss ir labi. Vaicojums varbūt dalībniekiem gribos pasavaicoties, kādi jūsim īspēdi sajūtas. Es saprotu, ka lielai daļai nu, jaunīšiem it ir pirmī dzīsmu svātki. Tā kā varbūt jūs kāds varat pasadalēties, kā jūsim redzīsat, kas ar tom diskotekam vakaros?
Vai vienkārši pateik,
diskotēka.
Visi dalinieki tādi kautrē.
Par diskotēkām neko neesmu dzirdējis. Pa nakti klusums. Nu, līdz tur vienam, protams, kaut kāds troksnis ir, jā, bet tālāk jau nav.
Labi, bet tad ir tu...
Jūs ir pirmīdzīs mums vārtkies, saprotu.
Ne, man nav.
Nav
pirmīdzīs. Man jau, nezinu, piektie, laikam. Ceturtie, piektie.
Kā skolniekam,
Jā.
Nu, burvēgi, man liekas, ka mēs varētu dzirdēt vēl kādu skaistu dzīsmi lauku īlis Dixielenda izpildējumā, vai ne?
Pirms mēs laižam jūs atsapēsties, es saprotu, jums ir bijis divu vairoku dīnu maratons.
Bet zini, kā ir ar muziķiem, muziķi ir pīraduši pie lielom slūdzam un pie darbai vosaros, ir brevdīnos, ir līdz ar to.
Lai skaņ.
Es domāju, mēs jūs palaisim un tāpat, ja arī visu vakaru vēl nūspierēsim, visu reidīnu vēl, bet droši vārds jūsim.
Festivalā,
Un... Visi tādāt dalībnieki, lieli profi, muzikanti.
Un tev jau dzīsmē puiši, puiši, kas tie puiši, vai ne? O, cita tomēr, vai ne? Jā. Labi, tad porsteigums, vai ne? Aizīt.
Tu gatavs?
Es teiktu, divu gadu laikā, ka itaits ir sagatavots absolūti, jūs varat lepoties, un paļdis tīšana Daugavpils īspieja vidusskolas lauku ielas Dixielendam. Liels paļdis, ka atnocit gastos pie mevsim.
Dzīsmis pasaklausēm, darētu arī par doncošanu pasarunotīs, un gribīs sacēt, ka Latgalu doncošanas lauceņī dzīšmu svētkos itogad posto 91 tautas deju kolektīvus starp tīm arī Deju ansamblis Laismeņa. Mūsu studijā ir arī Diāna Soldāne, vadētoja Īvīna no Daļinēcam, Viktorija Gabrena. Diāna moja ar galvu, ka kočkas natai.
Laismeņa, pat cik ir lielais deju ansamblis, tad mēs neesam dalībnieki. Todā ziņā, ka mēs neesam dalībnieki ko kolektīvs, bet daudzi mēs doncotoji ir dalībnieki, ko citu kolektīvu vadētoji, pavadūšos personas, doncotoji, to, ka citā statusā, un dēļ to mēs ar Viktoriju arī esam šodien studijā, dēļ to, ka visi tī, kas ir svētku dalībnieki, meža parkā klausos ģenerālu mēģinojumu, bet mēs tūtīs baudam vēl mūnā maužā nabējušu īspējus, pirmoreiz maužā esmu tāds skatētojs svētkus, kad es tako ar vīnu koju tikai drusku nūz arī tako radzu, dzieržu, bet man es neesu ļeidz ausim to, ka visu daru.
Bet nu par skatiešanos runojot, vai jūs jums sagoja, piemēram, pabūt arī Daugavas stadionā lielajā uzvadumā?
Jā, šudin. Nabēju slavenajā, bet šudin. tiku.
Es tieši par to slavenu gribu nedaudz parunot, jo visādi video ir izklējojuši arī, un principā tas, ko mēs redzam, ka doncotoja pilnā balsī sauca, ka jī ir gotovi turpinot, un līdz ar to runās, nu tāds īspēc, ka nu, doncotoja ir nesalaužama tauta. Kā ir?
Nu, doncotoja viennozīmīgi ir nesalaužama tauta. Pirmam kortam dēļ to, ka doncotojim svātkūs ir tods grafiks, kāds man īkās nav nevienai citai kolektīvu grupai, ir īpaši vecokajiem doncotojiem, kas ir vidusskolas grupa, mēs zinām, ka jī, nu, to daļējos savus īspaidos, ka vīgli nav, bet mēs zinām, ka nevīni svātki natūp vīgli. Tūtīs tas gandarējums, tad, kad šodien koncerts pēdējais bija nodoncots, ka tī jaunīši, kuri vēl, nezinu, 2 stundas atpakaļ sacīja, ka ir grauds, bet timā mirklī, ka tu esi nodoncavis to koncertu, gandarējums, prīks, osoras un smīkļi un viss kūpā un tos emocijas, jos nevīts tev nevar atīmt. Un, bet lielokais prīks vakar, ko es redzēju, ir tad, kā apklaust muzika, ka doncot, es turpināju doncot. Un jau vienalga, ka mūzika naskaņ, jūs doncoju, jūs ītis priekšu.
Mūs īpriekšējie svātki ir bijuši atolinotā režīmā. Kā tu redzi, kas pētījiem 10 gadiem ir mainījis?
Man ir liels prieks, ka nav pīsapildējuši tos bažas, kas bija pirms 5 gadiem, ka šī mūsu svātkūs būs ļoti mūsu dalībnieku, ka juks kolektīvi, ka pazūs, ka nabūs, un ir vēl vairāk. Un tas ir galvenais, un akordeonisti ir, jā.
Ir vairāk tāpēc, ka ir akordeonisti klāt.
Un man prieks, ka šogad, piemēram, deju kolektīvi ir paimti visi, kas bija sagatavojuši repertuāru, lai tī bērni sajustu, kas ir dzīvesmasvētki. To, ka 10 gadi prieks bērniem tas ir ļoti daudz, tas nozīmē, ka ir uzaugusi vesela pauze, kas vispār nezin, kas ir dzīvesmasvētki. Nu, viņi nav bijuši īkšā, nav pīsadaļējuši. Un īspēja tebūt, pīsadaļēt, tu visu sajust, dūst tādu stimulu turpinot. Jo citodok, ja tu eji, aizējies, skati nudoncoju, koncertu nudoncoju, skati, tu nesaprūties, kam tu gatavojies. Ja tevi vēl napajam, tu kas vairs neiešu doncot.
Viktorija, pastos, tu tā tad ir bijusi īspēja uzkočku redzēt, un tā, kurš tev ir tāds nu, emocionālokais breids līdz šam itamūs svātkūs? Kas tev tā visvairāk īkrits protā vai sirdī?
Tieši šajos svātkos?
Tieši šajos.
Grūti teikt, jo godīgi sakot, es atbraucu uz Rīgu tikai vakardien, un es nebiju tieši svētkos, bet tas, ko es redzu tagad, pat Vērmanes dārzā, tie koncerti, tie bērni, ļoti sagatavoti bērni, starp citu, visi kopā staigā ar skolotājiem vai bez. Un es arī skatos snapus, nu, tipā fotogrāfijas no saviem biedriem, kas tagad dejo, kas tagad sēž meža parkā, bet labi, okei. Okay. Un godīgi sakot, pat man emocionāli ir tieši vērot no malas, kas notiek un kā viņi visi, ko viņi domā un kā viņi pārdzīvo. Un tas satraukums, tas ir, jā, es atceros savas gaitas dziesmu svētkos, un es ļoti, ļoti jūtu līdzi.
Bet, Diāna, tev vēl tāds vaicojums, nu, tu esi bijusi arī kā daļinēca, vai ne, un tad tu esi kļuvusi par deju kolektīvu vadētoju, un tā kas mainos? Nu, kaida, droši vien ir savaižoka sajūta par dzīvesmasvētkiem daļinīkam un, nu, teiksim, kolektīva vadētojam vai vispār īstodis vadētojam?
Es esmu bijusi svātku daļinīks. Es esmu bijusi pēc tam kolektīva vadētojas un 23. gada dzīvesmasvētkos es biju pašvaldības koordinators. Atšķirība ir ļoti liela. To, ka tad, kad tu esi daļinīks, nu, tad ar to, ka tev līk. Jā. Nu, kur līk turai? Tad, kad tu esi vadētojs, tad ir no sērijas. Tu esi to, ko tulks starp tim, kas ir izmaiņas vai kas tev ir joizdara un starp saviem, savu kolektīvu. Tev ir jospēj izstostēt tiem, kas noteik un ko prosa un spēt noreaģēt. Bet vēl no saviem pirmajiem dzīvesmasvātkiem, ko vadētoju, es atceros, ka vīnā mirklī es saprotu, ka pa lielām vadētojos lielokais uzdevums ir noķert to mirkli, kad tu redz, ka daļībnieki ir pīkusuši vai Citreiz to, ko, nu, tāds vārds, ko izabesējuši jau drusku, un noķert to mirkli, izmainīt kaut ko, palīdzēt, lai poslēgt sajūtu, lai timā neīslīkst. Un, visādā ziņā man pateikt būt īkšā. Un arī uz savu sodas es zinu, ka dzīvesmu svētki, nu, tā ko, 10 dienas tev tur mīra nav un nebreidi, tu neesi logā guļies pusmēnesi, bet vienalga. Jā, vēl, dūdīt vēl.
Vai ne, vai ne. Bet itamā brēdī man liekas, mums ir nedaudz jonūmaina dekorācijas. Par to šobrīd, teiksim, paļdes Diānai, Viktorijai, paļdes visiem, kas šobrīd studijā ir. Bet mums ir iespēja šobrīd noķert nedaudz tu Daugavas stadiona sajūtu. Proti, Deju Lelozvadumā es atvēru Laimas dārzu. Skaņā, nu, divas latgaļiskas muzikas. Vīna bija Lolitas Grētānas Žukas aranžāto Muna Mēlo. Un Dacis Baltkājs aranžēto Žeperis Aulejskijs. Un tis, lai skan, ka sveicīns Kolnasātas vadētojam itos dejas horeogrāfam i virsvadētojam Ilmāram Dreļam.
Žeperis
Aulejskijs.
Vēl viena deja saistībā ar Daugavas stadiona lielu koncertu, ko šodien gribam pieminēt, ir Pūpoldanči. Un Pūpoldanči horeogrāfe Lilija Lipora ir mūsu studijā. Lilija, apsveicam pirmkārt, un kādas ir sajūtas, ka tava horeogrāfija ir bijusi Daugavas stadionā tikū?
Nu, kādas var būt? Labas, protams. Jā, gandarījums.
Bet man visad ir interesanti, nu, cik lielā mārā tas Daugavas stadiona nu, rezultāts atsešķi ir no sokūtnējos horeogrāfijas, un nu, cik lielā mārā tu to visu vari ietekmēt, jo, piemēram, nu, tavai idejai virsvedētos ir cits cilvēks.
To ir. Nu, principā neko.
Tu vienkārši verīs, kas notiek, ja?
Jā,
tīsto. Esai kūdūlēgai, laikam horeogrāfi ir tādi darētoji.
Nu, zin kā, ir forši, ka varbūt, ka cits kaut kā savādāk paskatosies to dēju, ko es varbūt, bet, nu, es nezinu, man likās, ka uz mozos skatuves tūmēr savādāk daudz izskatās.
Pavaicosim tā, vēl, nu, citas puses, nu, itu vaicomu, jo, nu, principā es teikšu tā, balvu nūvots varbūt sevišķi lapnus, jo, Lilija, tu noc no viļakas, savukārt tev blokus siež sīvīte, kas nok no tilžas, un proti te ir Laura Jākapsone, komponiste, kuras divas dzīsmes precīzi pirma aptuveni stundas un 10 minūtēm ir izskanējušas Meža parkā ģenerāla mieģinojumā, un arī reit skanēs. Nu, Laura Vasela, un cik lielā mārā tisku tu esi galvā radījusi savulaik? Un kā tas sakrēt ar to, kas izskan Meža parkā?
Lava Dīna, sveicins svātkūs. Ļoti labs jautājums, cīši labs jautājums. Nu, es domāju, ka komponistam vīna mār, jo darbs ir tāda, ka es sadarbēju. Un sadarbēju pašam ar sevi, pēc tam sadarbēju ar diriģentu un tad ar dzīdotojumu. Un tieši tāpēc dzīdošana, es domāju, arī dejošana ir ļoti, ļoti unikols process, jo nekad nevar zināt, kā tas būs. Un katra reize ir ļoti īpaša, un es domāju, ka, kā tu teici, pirms stundis un cik tam minūtēm reiz būs pilnīgi citodok. Kaspars Ādamsons, kurš ir diriģents, man atrakstēja pirms gada Breisniņa, ka Laura visa kārtībā. Viņš šīs dzīsmeņas diriģē, man sirds ir mīro.
Vaicojam repertuārā arī latgaļiskos dzīsmes sitamā gadā noslēguma koncertā. Vai nu nātrodam, vai nu laikam nav latgaļiskos nošu. Laura, veramēs cerēgi iz tevi. Varbūt tev ir kočkaidi plāni, ar kuriem tu gribi pasadalieties.
Ratīs uz mani. Es tīšam ļoti ceru, ka vīnu dīnu notiks tā, ka mēs dzīdosim visu latgaļiski. Mēs jau dzīdam Lilijus svātkūs. Es tā nevarēšu precīzi pateikt par bārnu svātkiem. Bet naskatīties tik uz mani vīnu, skatīties arī uz Guntru Kuzminu Juknu, kurā jau brēnišķīgi ir tik daudz dzīsmu uzrakstējis. Es domāju, ka ir pienots laiks Guntras dzīsmumai izskanēt arī Meža parkā.
Starp citu, vai ne?
Kas ir tie atslēgā, ka nokļūt lielajā dzīšmu svātku repertuārā? Golu galā taču tik daudz dzīšmu skaistu un svarīgu.
Ir komponistu, ir koreogrāfu, bet tikai daļa nokļūst Meža parkā vai Daugavas stadionā. Nu, jūs šķiet esat atkūdušas koču kūnu to visu.
Tikā, es nezinu, es jūtos tik ļoti privileģēta. Es saprotu, ka mēs esam mākslinieku lielvalsts un īpaši arī komponistu ziņā, un mums ir tik daudz labu dzīsmu autoru. Es jūtos ļoti privileģēta. Nu, nākušu reizi būs kāds cits.
Lilija, kā ir ar dejom?
Es arī varu teikt, ka mums ir ļoti daudz talentīgi cilvēki. Ļoti daudz. Es tagad pārēšu būt latviski, jo man vairs nav, kad praktizēt latgalisko. Bet nu, pa to savu viļakas pusi es gribu pateikt, ka man ir nenormāls prieks un laime šajos svētkos. Es savam kolektīvam uzšuvu viļakas tērpus. Un tas man, es vienkārši ģenerāli mēģinās sēdēju un raudāju. Un pa 10 gadiem pirmo reizi mums ir tērpi. Jūs dejotājiem milzīgi, nu, vērtēt tērpus, tas ir, nu, ļoti, ļoti. Un visu laiku knapinājāmies, un beidzot es esmu laimīga.
Es arī gribu piebēst par savu novadu, kas ļoti cīši lapojūs. Es ļoti no sirds priecēs par savu pirmo školotoju, Lindu Vītolu. Ji ir uz Sesdienas žurnala vāka, visu var izlasēt interviju. Ar 4 kolektīviem Zelta pakāpē, un jā, absolūti lapnums ļoti liels par novadu.
Bet vēl nedaudz par to repertuāru parunojot, ar gribētu īmest tādas dažādas diskusēs, kas ir bejušas un tieši par repertuāru izvieļu, un varbūt jūs tad arī kā autoris varētu pakomentēt. Nu, iz ko mēs būtu jozavirze? Jo, nu, piemēram, es nezinu, dejotoja gadējumā, nesen mēs te vīnā intervijā arī redzējām, ka, nu, teiksim, ir vīdūks, ka tīvairs nav dejotoja, bet gan zējumājumu svātki un tamlēdzīgi. Par dzīdotojumu ar visu laiku te diskusē, vai vajag, nu, pīzaturēt pie klasikas, vai tomēr, nu, vairāk popdzīsmes šobrīd aktuālos jums. Kā jūs jums rodīs, katrai, iz ko mums ir joītai repertuārā? Nokama jūs skolu jaunatnes dzīsmu deju svātkūs?
Nu, protams, ka es meklēju arī. Un, protams, ka man ir arī jautājums, kas būtu forši. Nu, neramāli gribas, ka, protams, ka no tām saknēm, no tās etnogrāfijas varbūt vairāk tiekam paņemt, bet kaut kur jau jaunradē arī jābūt. Jā, tā kā tas balans ir šausmīgi grūti, lai tiešām atrastu. Un, nu, īstenībā man jāsaka, ka es ar savu kolektīvu strādāju, mēs meklējam, es šobrīd un uztaisījām kaut ko tādu, kur dejotāji var tradicionāli dziedāt un arī muzicēt vienlaicīgi. Mēs uztaisījām koncertu izrādi Anstants Pirots. Mēs esam nenormāli laimīgi dabūjām arī gada balvu, kā dejas, skatoties dejas iestudējums. Un tad es saprotu, ka tie ir mazie dziesmu un deju svētki. Ja var panākt to, ka tu vari vienu deju nodejot un pēc 5 minūtēm nodziedāt dziesmu, tad tie ir reāli dziesmu un deju svētki mazie. Un es domāju, varbūt, ka man tagad palaimējies, ka vienkārši man ir sanākuši tādi jaunieši, visi muzicē, visi dzied un visi dejo. Vai arī tas vienkārši Latvijas unikums, ko mēs neizmantojam? Mums, varbūt, ka visos kolektīvos tā ir. Mēs vienkārši to nedaram. Tas nav tāda tradīcija, nav iegājusies.
Bet es domāju gan, ka nu, tas ir diezgan zēmīgi visiem kolektīviem. Nu, par to, ka mēs zinām, arī tā daudz redzam. Tī, kas dzīdi, tī vas arī dejoja un vēl kaut ko dara un spielēja un vēl un ir noslūgot pa pilnai programmai. Bet, Laura, kā tev šķīt par to nu, Meža parka, piemēram, repertuāru? Kādu tu jū gribētu redzēt?
Es pīzavīnojos par to, ka ir joji tādā veselīgā balansā. Ir, protams, tradīcija ir ļoti, ļoti svarīga. Braukojot pa pasauli, kas man ir muna darba sastāvdaļā, es strodoju arī ar bārnu kūrim un es redzu, ka jī kustās. Galvenais ir dzīdošana, bet jīm ir ļoti svarīga šī kustība. Un es ļoti, ļoti priecēju, ka šajos svātkūs bārni ļoti daudz kustās. Tas nanoca vīgli, es varu pasacēt no savas pieredzes, no savas dzīsmes, jo man tie ir izmantoti ķermeņa perkusējas un tādas lītas un tāda pretesteiba bija, bet esam tur, kur mēs esam un ir ļoti labs rezultāts. Es domāju, ka bārnam veidojas pilnīgi cita koordinācija, cita skaņa, cita enerģija, attīksme, tas viss kopā un es domāju, ka mēs esam ļoti labā taidā. Izies pozīcijā, ka nākamajos svātkos, es domāju, pat ne tās popdzīsmas, bet es domāju vairāk tāds tiešām ordināls repertuārs, kur ir gan moderni tautas dzīsmu aranžējumi, bet tas viss nokar kaut kādu tā kā kustību, kā daļu no mūzikas. Kustība nevis kā vienkārši pieliekam kustības, tāpēc kā pieliek kustības, bet ka tas ir kūpā ar pašu mūziku, ar pašu dzīdamu materiālu. Un es tā ļoti cerīgi skatos uz nākotni, jā.
Esamā varbūt, kāpēc mēs viņam vajag tos dzīsmu svātkus no organizācijā liela, viss tik dorgi un tik daudz dīnu un ir visu laiku dzirdi, kad baroju švaki un ķerās, ko es deju laukumā un kas tik tur nanotiek, kāpēc mēs viņam vajag, kā nācējai?
Man liekas, tī daļa, kas ņemās, nu tī ir daļa no svātkiem, nu bez tā mēs arī nevaram ņemtīs visu un kaut ko domāt, vai tā ir daļa no mūsu identitotes, jā.
Nu, bet tās emocijas. Es, ka tie jaunieši lieli puiši un lielas meitas pēc pēdējā koncerta stāv uz laukumu un raud no tā emocionālā pacēluma, tas ir neiedomājums. Atceros, ka man, es nezinu, 18. Gadā laikam, vai 23. Meita arī piedalījās, viņa teica, tā ir nedēļa ideālajā Latvijā. Un bieži vien es zinu, ka trīsreizīs nometnēs arī mēs sakām tā, ka tie, kas piedalījušie trīsreizīs nometnēs, ka nu, tā ir nedēļa ideālā Latvijā. Un man liekas, ka dziesma un deju svētki arī ir tā nedēļa ideālā Latvijā.
Nu, vēl burtiski divas dīnes mēs varam padzēvot ideālajā Latvijā, bet itamā breidī latgaļiskais rēdījums Kolnasāt izskan Paļdis Lilijai, Paļdis Laurai, ar jūsim sazaruno Guna Zvīdre, Ēriks Zeps par labskanējumu mūsim godot Tomšu Peiko, nu visa Latvijas rēdējas Latgals studēja.
Un vēl tikai jopiemiņa, ka rēdījums svātku studējā tūpa sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, tā ka Paļdis, lai mūsim skaisti svātki ideālajā Latvijā.
Un tā mēs dabojam Daugavas stadionu sajūtu un tā dabosim Meža parka sajūtu. Pazaklausēsim tū dzīsmu ar perkusējām Lauras Jākapsonas.
Kolna sāta.
Nāc gavilēt. Būsim kopā Latvijas skolu jauratnes dziesmu un deju svētkos.